Radio Kapi.
Ya kile kambuto na bisika nyoso beme baka masamna kulanda bansango na bitu na ndinga kikongo mpina kufu na yao beta tubila ntete njetelo ya ya kisalu ya mama bintu keita mfuma munisko kina kusala na mpanza goma na kivuazulu kata kuna na kizunga kivuazulu bimpumbula ba def me kitisa na ntoto kiteswa batu makumi tatu na tanu na bwala ba nongo na sabala meluta Uyala mama Judith Suminwa melungi sabubia imvula mosi mbalankaka beke na kusabaya uve kasinki ankango kena kubanza na kisalandi mvuto takatuka na mbanza bandundu ya kebwala kimfuma kizunga kwilu ya ntumu anabeto antangu nyoso kuna Irene Mboma Luzolo tambuisaka kinzonzolo nandi ya kieleka na beno mpe ya mebaka ntangu samna kulanda beto kima kele kaka mosi kukinga mwaba ntangu samna kusabanda na yao Mbote yai ya betu kena kupesa ya kele samna benyoso ya kena kulanda bantangu na betu ya ndinga kikongo mingi beno ya kena lako mbulu ya vwana pena lua ya kena sektor ya kapia na tekitori ya idiofa konso musiera Afrika be kena kulanda yao kena ntuala kinzonzolo matundu miki. Mutindo abetu mekatona kuzabisa yao mama bintu keita mfuma monisko kena kusala njete la kisalu na mbanza goma kuna Yani meka tona kusola tibisa diya vwana pe makesa ya monisko ya bikala kakuna na mbanza goma na kulanda dinaka nandia kisalu mama bintu keita tasola mpe tibi mvuka mutina mtindu mingi bimvuka ya ba mama. Mpea fona kusima tindu wa bisala sadek awana ntoto na beta kongo kinchasa banda kanikulu mamazono na ndamu na yao ya zole ya kukatola makesa na yao ya kile kuna na mbanza goma vwana pe na sake na tikitora masisi, nchangome pesama na kubasika uliza isu, ya nzoyai, ya bisala sadek, tuka mbanza gabron, bwala kimfumu ya nchi ya bocho na, wapi bisalu nyosa sadeke na kusala maka, ya kili sambu na kisalu yai, ya kukatula makesa sadek na mbanza goma, ya matoma mingi vwana kakena kukwenda na ndambu wa saki. Beto bikala kaka kuna na kivuazulu, ya kesamu na kupesa nchangu yai, ya muangemba, ya mevutuka na kiwanja, ya ke pene pena bwala kimfuma tikitwak ya rujuru nyosu yai ya kileka na nima ya mazwa minduki ya ngola bula maka na ndamwina na kulanda bantangu nyosu abetu kena yao ya kele ba M23 ya kena kubulaka masasi ntangu na ntangu na bisika ba wazalendo kena mfinda ntiko vironga mingi na ndamu wabwala mabenga mpe kaunga au mpe ya fwana kusimbati ya umelunga bubu yai basabala mingi ya kunwana na kata bimvuka nyoso zole yae, ya betumekatona kutanga, kena kuluta na ndambu ina, ya tigitok ya ruchuru. Beto balula meso ntangu yae, na ndambu akivu yanti mingi na kakche musala, ya kena kumina kadutu na mbanza bukavu, wapi mfumu mosi, ya balabala kila kukangama, sabna kupesa nchwa na kimpumbulu mosi ya M23, na kufuati masasi, leke mosi ya bakala kileka leke, ya baki na kufunda na kulosa dingundu mosi na katikati ya batu ya vwanaka kena kulanda kinzonji ya mfuma kuminina ya kadutu ya kileka na nganda bantaka funu na kilumbu ya kumi ya ngona betu kena yao. Beto vutuka jaka fioti na kivuazulu ya kesamu na kupesa ntangu ya meka tona kukumina beto wapi bimpumbula badef bafu waka na kiluma sabala meka tona kuluta ya kileka kiteso batu makumi tatu na tanu na banango bwala kele na kiteso ba kilometre nkama zole ya kileka na kukuma lubero centre ntsangu ya André Kitenge na nge plotin ya mbenga
ya kileka mpangi konsomsiera Afrika bimpumuli ya ba ADF kwendaka kusala bumvanzi na bao yai na libulu ya matadi ya ntalu ya meza banaka na zina ya Angola ya ntete mpe Angola ya zole ya meba kama na mwa ntoto ya bapokara na kulandambuta makere sivukulunwa ntwadisi ya sektor bapere bimpumulu ina ya tinaka na nima ya bankindu ya salama katima kesi anti na beto na ekenye mingi na bwala banango menefu wa bantu mingi bantu yai fuaka ntangu bazo laka kuzengisa dizanga ya nene ya Albert menezabisa mbuta yai ya kizunga ya Ituri mpeti na ntangu yai mpangi konsomsiera Afrika ntali ya bantu ya mevidisa miyo na bao mene zabana nte TV mbote mbote kansi bimbangi ya mene kumila beto kele tendulati makumi tatu na tanu todiaka makumi tatu na sambanu kele ntali ya bamvumu ya bamemona na nima ya bumvwandi ya bimpumulu yai ya baadev kiadi na mwantoto yai mpangi konsomsiara Afrika bandu ya alo alo keleve talasamu na inki bantangu ketambula na mpasi makesi nanti na beto kele mekana kusosa sosa na libanti ya kuzwa bamvumbi mpeku ulusa bantu ya bimpumulu yai menenata na sika meza bana nte TV
ya kile kaplote ya mbinga bitu baka ntangu yai zila samu na kukwenda na kizunga Tanganyika wapi nkangu ya babwala ya bagroupman ya nkaka kina tigitora moba mezibula inu anabau na bampasi ya mutina mutindo wa mwabi mvuka lukengelo kena kumwesaka bau kuna batu benchuku tana kutubankuna beto polemu nanga
nakati ya groupman ya teritoa ya moba wapi bamambu ya yambi kena kusalama beto lenda kutanga mwindi Kasabala, Kayombwe, Mpala, Kasokota, Lungungu Bwela Diaka, Malibu. Batumeti na babola na bao, mpe malanga na bao. Bake na kufunda, mwabi mfuga ya Lukengelo, bake na kukangabanzila, kubotola bima ya nkangu, kubula bantu, ya kena kuzola ve, kupesa bao bima. Ya keleka mpangi konso musiera Afrika, na mutinu ya ngelenda kumona yao, bimfuga yai ya nkangu, memunisa kubokuta na bao. Kete ndula mbuta leon tabu pesa kinati ndinga ya bimvuka yai ya nkangu. Ata kumutindu yai, Colonel Jose Ntumba, meza bisa tiba kena kuilama sambu na kumanisa mavuanga nyoso ina.
Kana mbula matadi na kutanina bau. Luyalu wa mama jidi suminua tulukame lungi sabubi yai, ya kile kamvula musa kisalu, kasinki ya nkangu kena kubanza mvutu mepesama, na mbanza bandundu ya kebwala kimfuma kizunga kwilu wapi nkuni na beto Irene Mboma Luzolo tambuisaka kinzonzo landi na babala bala beno landa bau.
Samu na mama premier minister na tautu memo nande kima mose mpake vevutu wa sune kumu mama mekota mwa luzungu wa wantuwe shanje makamule vana mbote mejuske la vete muna si komsi yore wakana mpidea vende vete kidea ti premier minister kima mose vende si komsi mama mpike vende ntuala sa mama mtuke disabana ifu ya sala nyonzo na ku atele madiana mpongisa luzungu wa wantuwe bongo
vrema na masonga nyonzo mpina kibunza mi nyonzo beti kiyo sa nitete bintuntu na makamule nkesa la nitete nakati ya nsinabeto akele nkete makesu ya experience par rapport à la Kotak, yo ina vraiment vie ngino nandi mabanza nandi bika tuma yo continuer entre vraiment ça qui m'a embotté à lutter vraiment de pour se personne nandi entourage pika bi saka bantu ya mbote vraiment aketi vision mais mi pensais vraiment que bi sandi ba conseiller vraiment que semaine mbote ve
sam na munu kitunga na betu ba mama et tambula vraiment mbote ve betu va marcher très bien à ba papa avant mais si c'est pia et bima yoku ma trop cher noenze si madi ave ma mnyoso vraiment ça ne va pas bana kudia na mpasi sana muye simba ve boso gouvernement keve
non mama bi mama j'ai dit semaine mais we choué parce que compte tenu il y a bah problème il y a pays ne peut rien traverser elle ne fait rien et puis il fallait même pas que Botola premier ministre elle n'a pas le poids. Hein, le pays traverse des moments très compliqués avec trop de détournements. Elle ne maîtrise rien. Et pour la plupart des détournements, ce sont ses ministres. Finki qui s'arrête au sala. Aime que choue lamentablement.
Mpina kizunga kivuyanti, yamelunga mpe bubiyai, mwa bilumbu akutambula batu avana pe matoma, me vutuka na kati ya bakominyo so tatu mbanza Bukavu, kevona kana yau, mingi na kadutu, bagira avana pe ibanda, nyoso yai ya kile kananima kubongisa kianvu, ya nyakishe, Nancy Tambo kianvu, ya kile mfunu mingi samna nkangu.
Yameluta basabala zole mpangi koso musi ya Afrika ya matoma mevutuka na kuluta mpena kuzengisa nkiamvu ina ya nyakish ya bametula na dibengi ya mesalama na nzira ya zole la katikati ya mbanza Bukavu. Kima ya kusimba kele tikibaka ya vandaka kesimba nkiamvu ina buwaka mingi katula lise wima tina kumona sika ya kimpwanza wapi ya tadi toma mosi diaka ve vandaka keluta. Na mutindu yai banati matoma vandaka kesosa banzira samu na kuluta. Banzira ya vandaka ke baka bantangu mingi. Bubu yai, mpangi konso musi ya Afrika, bantume kuma kuluta na zulu ya mwa kiamvu ya nkaka ya bamesa na lweka ya dibengi yai ya kianish. Tambula ya bantumpe mantoma mevutuka jaka bonso na ntama.
Nasika ngemba vwana pelu kingilo kile, kutoma ya nkangu mpea bisika yina ke kusaka mbala musi, tala kikuma bimvuka mingi yanza, ya kena kusatisaka bantukami kele mingi na ntoto na beto kele kandiga na muve na mutina belenda kumona yao kasi ya mfuma tekitwagi ya iromu basi saka vwana kana kizole ya mposo ya ya beto kena yao na ntola bapandi sango na nyangabo bwala kina kitezo ba kilometre makumi ya natanu sabna kukuma mbanza bunya nzetilo ya yandi salaka kuna sabna kutala jilanga musia nene ya bimpumbulu ya ntama kina kusala na bisika nyoso abeme katuka na kolanda bansango na beto na ndinga kikongo ya kieleka bonso konso ntongo betume vutula bema tundu mingi befuansi matilu salusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu ya vwana pe alengo impe beto konso musier Afrika vwana kanantuala kinzo nzolo beme katona kolanda yao mevutula matundu mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabansangu yae ya kieleka na disu ngolo ya jid mister Bilandankuma.